stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Prostor, architektura, design. Řeč věcí.
Dnešní řeč věcí je věnována pozoruhodnému objektu, který v lokalitě pod kopcem u Císařského lesa, ta tehdy stejně jako dnešní předměstí Brna Žabovřesky ležela za hranicemi města, postavil architekt Dušan Jurkovič, významná osobnost české secese. Císařský les, známý dnes pod názvem Les Wilsonův, je umělý lesopark vytvořený nad údolím řeky Svratky v 70. a 80. letech 19. století. Iniciátorem myšlenky byl tehdejší brněnský starosta Christian Delver a právě tady v roce 1906 Dušan Jurkovič postavil jako první dům v celé lokalitě svoji vlastní vilu. Když člověk vejde dveřmi, které mi připomínají krásnou omalovánku do Jurkovičovy vily, rozpačitě se zastaví v hale, podívá se nahoru na ochoz, který vede do horního traktu domů, vidí alkovnu, přijímací pokoj, tak má pocit, že každou chvíli sem vstoupí Dušan Jurkovič ze své pracovny v horním podlaží a řekne: vítám vás, pojďte dál, posaďte se. Martino, my sedíme tady v hale Jurkovičovy vily. Čím je ta stavba tak fascinující? Já cítím, že je fascinující, ale pokuste se to pojmenovat.
Speciální atmosféra toho domu je vlastně patrná především v té centrální místnosti, to znamená v té schodišťové hale. Ani Jurkovič pojel jako takové jakési srdce domu, kde se skutečně měl odehrávat ten hlavní společenský život. Přesně tak, jak jste říkal, tak on tady vítal svoje hosty. A při té rekonstrukci Jurkovičovy vily, my jsme se právě společně s architekty snažili o to navrátit tady téhleté hlavní prostoře její původní atmosféru. V podstatě ten dům v průběhu 20. století, když se to tak vezme kolem a kolem, tak nezaznamenal zase až tak úplně zásadní věci, nicméně právě v té schodišťové hale došlo asi k takovým jako největším vizuálním proměnám. Ve 30. letech třeba krásný záklopový řezbovaný strop byl schovaný pod rákosovým podhledem, který byl omítaný, takže najednou ten strop byl bílý, jednoduchý, rovný. Nábytek, který byl v interiéru, tak se vlastně v průběhu toho téměř 100 let existence domu také téměř všechen rozptýlil. Něco málo už si odvezl sebou Jurkovič na Slovensko, další kusy se některé podařilo zachovat, některé ne. A právě to, že řada těch věcí se nepodařilo uchovat jako sbírkové předměty, tak my jsme se rozhodli ten nábytek i gobelíny, koberce obnovit formou replik. Měli jsme hodně velkou výhodu tady při téhleté celé obnově, protože Dušan Jurkovič tím, jak on tady tuto místnost vnímal jako to hlavní, to nejdůležitější v celém domě, tak většinu nábytkových kusů provedl už jako v takových jako dílenských výkresech, téměř v měřítku 1:1, a většina z nich se zachovala v Jurkovičově pozůstalosti ve Slovenském národním archivu. Tak ta výchozí pozice pro nás byla jako velice jednoduchá a vlastně to, co ten Jurkovič jakoby tím velice důkladným provedením vyjádřil, vlastně to zdůraznění toho významu toho prostoru, jsme říkali, jako není možná jiná cesta, než tady toto následovat a pokusit se ten prostor obnovit takový, jaký byl. Takže restaurátoři podle plánů, podle projektu vytvořili repliky nábytkových kusů, centrální sedací soupravy, která je na modrém koberci. Ty barvy jsou v tom interiéru také velmi důležité, tak i jsou to dvě sedací soupravy ve výklenku pod schody a v dalším výklenku v alkovně, který byl vyhrazený pro paní domu, tak tam všude je možné usednout a nadechnout se té atmosféry, která tady původně byla.
Dušan Jurkovič se narodil 23. srpna 1868 na Slovensku v obci Turálůka. Od roku 1889 studoval na státní umělecko-průmyslové škole ve Vídni, kterou v té době vedl Camillo Sitte. Je pochopitelné, že Jurkovič, stejně jako řada jeho současníků, musel být zasažen secesí, která v té době představovala neobyčejně kompaktní výtvarný projev, jenž v sobě zahrnoval jak architekturu, tak vnitřní vybavení staveb, oděvní tvorbu šperk, grafický a knižní design, prostě všechno, co by se dalo souhrnně nazvat životním stylem. Dušan Jurkovič od roku 1899 působil jako samostatný architekt v Brně. Z té doby jsou známé interiéry domova dívčí školy Vesna, nájemní dům Benedikta Škardy a zmiňovaná Jurkovičova vila. Právě dům, ve kterém se nacházíme spolu s realizacemi na Pustevnách, v lázních Luhačovice a na zámku Nové město nad Metují textilního podnikatele Bartoně, jsou základem jeho dochovaného díla v České republice. Jak by se dal charakterizovat ten otisk Jurkovičovy osobnosti? V čem je nejintenzivnější? Je jenom v té architektuře, v tom řešení prostoru, nebo je to v tom kouzlu detailu, který u něho známe samozřejmě z jiných realizací?
Je to v podstatě kombinace obého. Je to samozřejmě tvorba prostoru, to, jak Jurkovič pracoval s okolím, s krajinou, ve které se dům nacházel, tak samozřejmě i s interiérem. Ten samotný dům má v podstatě hrozně složitou strukturu, když bychom se na něj podívali jako rentgenovýma očima. A samozřejmě je to i v detailu. Co je asi taková z toho prvního pohledu, jak v exteriéru, tak v interiéru, asi nejpřekvapivější věc pro znalce Jurkovičovy tvorby, tak je právě třeba i Jurkovičova práce s barvami. Pokud si vybavíme Luhačovice, Pustevny, popřípadě vilu na Resku, tak vlastně tak, jak se dochovaly dodnes, tak ty materiály, které tam jsou, tak samozřejmě z pochopitelných důvodů po těch 100 letech, jak byly opravovány, tak vlastně dneska na těch površích najdeme většinou dřevo natřené krycími barvami, když to Jurkovič v době, kdy tvořil, tak ty stavby nebyly až tak úplně jako pestré, jak jsou dnes. Oni měli tu barevnost trošičku tlumenou, protože Jurkovič se dřevem pracoval, takže vlastně nechával vyznít tu krásu struktury dřeva a jenom
upravoval tu lazurou de facto.
Upravoval lazurou, právě ta barva se do toho tak krásně vpíjela a ty věci měly takový křehčí charakter, než jak můžeme dneska vnímat. My jsme měli ve vile to obrovitánské štěstí, že právě ten zmiňovaný podhled pod tím dřevěným stropem způsobil to, že na tom dřevěném stropě ve schodišťové hale se právě zachovaly původní lazury. Ty byly zelené, pravděpodobně tou zelenou lazurou byly opatřeny i veškeré další dřevěné prvky ochozu nebo té konstrukce trámové ochozu. Zelenou lazuru můžeme najít třeba i na dveřích, kde právě se ta původní barevnost uchovala pod vrstvami a vrstvami většinou bílých emailových přemaleb a potom ještě i na oknech, tam se zase dochovala modrá barevnost, modrá lazura a Jurkovič asi tady s tou zelenou a modrou v tom interiéru nakládal tak jako velmi živě, ty barvy jsou přímo vedle sebe, v jedné části převažovala právě ta zelená barva, v druhé modrá, strop a ochoz byl právě zelený a ta modrá, ta byla na nábytku, který byl uprostřed místnosti a také na koberci. Jenom snad taková perlička, my jsme strašně dlouho hledali, jaký byl vlastně ten modrý odstín. My jsme neznali ten původní modrý odstín úplně přesně, jenom na oknech se vlastně dochovala nějaká část a tak jsme přemýšleli a kombinovali jsme i materiály, se kterých jsme ty repliky chtěli vyrábět, protože jsme úplně přesně nevěděli, jestli se jednalo teda o modřínové dřevo nebo o jiný jehličnan. A dokud restaurátor jako vytvářel vzorky lazury na smrkovém dřevě, tak se pořád nedařilo. Tak prostě to byla jiná modrá, než jsme tak jako by cítili s architektem, že právě s tou modrou barvou Jurkovič pracoval a najednou, když prostě úplně tu stejnou modrou barvu aplikoval na modřínové dřevo, tak se ukázal odstín, jako kde jsme si říkali, tak to je přesně ono. A co bylo úžasné, tak jsme po jedné koleji komunikovali s restaurátorem nábytku, který dělal nábytkové repliky, a po druhé koleji jsme komunikovali s ředitelem Moravské gobelinové manufaktury ve Valašském Meziříčí. Ta firma vytvářela repliku koberce a gobelínu v alkovně. A právě ta gobelinka ve Valašském Meziříčí, to je vlastně pokračovatelka firmy, kterou na začátku 20. století zakládal Rudolf Schlatauer, blízký Jurkovičův přítel. A tady v té dílně se zachovala jednak spousta originálních návrhů a jednak tím, že se tam hodně s těmi Schlatauerovými věcmi a i třeba s Jurkovičovými interiéry zachází, tak skutečně jakoby ředitel má tak jako velmi vytříbený cit, takže jako i barvy, třeba koberce se podařilo doladit. Stejně tak jsme museli hodně přemýšlet o tom, jakou vlastně měly barevnost třeba gobelíny v té zmiňované alkovně, protože do dnešní doby oni se zachovali v několika barevných variantách. A my jsme věděli, hovořili, že jako i ty barevné varianty musíme trošku doladit do takového toho jednoho harmonického tónu celého toho interiéru. Takže jako ta práce nebyla úplně jednoduchá. A když už jsme u těch barev, tak velmi velký oříšek byla tapeta ornamentální, právě v tom zmiňovaném výklenku pod schodištěm, kde asi nejradši se dával Jurkovič, jak víme ze vzpomínek jeho syna Pavla. Tak tady tenhle ten výklenek Jurkovič nechal vyzdobit ornamentem a pro jeho vytvoření pozval lidovou malérečku z Čataje. Ta přišla tak, jak byla vlastně zvyklá v té době vytvářet ornamenty ve stavbách v Čataji. A tak vlastně se stejným temperamentem, se stejnými barvami přišla tady do tohoto interiéru a vytvořila skutečně úžasnou ornamentální věc, která byla ale nesmírně živá. A tak z dobové literatury víme, že Jurkovič tu pestrou barevnost trošku sklumil tím, že vlastně celou tu tapetu zatónoval do modra. A samozřejmě to, co známe z literatury, tak jsme zase jako takovou hrozně složitou cestou hledali, jak by ty věci měly vypadat dneska. Díky velice pečlivé fotografické dokumentaci, tak jsme třeba přesně věděli, jak ty věci vypadaly v tom rastru, jak vypadal přesně ten ornament, ale právě jako doladit tu barevnost tak, aby byla přesně tak jako harmonická, aby jako nesla toho ducha Dušana Jurkoviče, tak to nebyla jednoduchá práce.
Když se člověk pozorně podívá na tonalitu toho prostoru a začne o ní přemýšlet, tak si uvědomí, jak Dušan Jurkovič pracoval s tou barevností především ve vztahu k proudění světla, které sem přichází. Střed je osvětlován krásně členitým velkým oknem. Když se člověk podívá nahoru a je krásně, tak vidí modré nebe. Když se podívá, jak ty balkony byly tónovány zeleně, tak si uvědomí, že je to odraz toho lesa, který tady na Rosničce vždycky byl a je. Když se podívá do toho přijímacího pokoje, tak zjistí, že najednou tam intenzivně pralo světlo, protože tady to nebylo zastaveno a on viděl daleko přes louky k Žabinám, k Jundrovu. A na druhé straně třeba tahle ta malá alkovna, určená pro paní Jurkovičovou, je takové strašně příjemné doupátko, kde člověk se cítí obrovsky bezpečí.
Ta alkovna, jednak je to takový jakoby intimní prostor, není úplně přímo osvětlený, to právě jako vytváří takový ten pocit takového jak bezpečí. Ale zase Jurkovič to vyvážil tím, že na rozdíl od toho centrálního prostoru, kde ten nábytek měl ty modré lazury, tak ta část haly, která byla vyhrazená pro paní domu, tak je z javorového dřeva, které jako ničím není lazurované, skutečně v té celé své krásné zlaté svítivosti a tvoří takový zajímavý, řekněme, kontrapunkt k tomu hlavnímu prostoru. A ty barvy se prostě vzájemně nesmírně příjemně doplňují. A pokud se budeme bavit vůbec o teorii pronikání světla do interiéru, tak secesní vily, to bylo pro architekty téma, kde právě i řešili světelnou atmosféru jednotlivých pokojů. V Jurkovičově vile jednak hlavní schodišťové hale je několik okenních otvorů, kterými proniká světlo. A ten zmiňovaný přijímací salon, který je hned vedle, tak tam jako v době v roce 1906, když Dušan Jurkovič dům dostavil, tak ta atmosféra světelná mezi tou halou a mezi tím přijímacím salonem musela být skutečně velice rozdílná, protože tam bylo obrovitánské francouzské okno. A když si právě představíme, že to okno bylo až úplně na zem, tak ten Jurkovič jako fakt měl příležitost téměř jako přímo vykročit do přírody, která se před ním otevírala. Nicméně teda v roce někdy 1911 nebo 1913 tohle to Jurkovič trošičku upravil, protože do domu dodával ústřední topení. A to je taky jedna z takových jako nesmírně zajímavých poloh tvorby Dušana Jurkoviče, protože on kromě toho, že byl architekt, který sledoval nejrůznější architektonické proudy, to nejaktuálnější, co se dělo ve Vídni, co se dělo v Británii, nebo co se dělo i třeba ve Finsku, v Norsku, jako on měl skutečně obrovitánský rozhled a můžeme to dodnes jako ve srovnání s těmi stavbami krásně dokládat, tak on se i zajímal o techniku. Skutečně jako tady tohle to byly věci, které ho fascinovaly a ten dům je takovou ukázkou jeho nadšení pro technické věci. Původně v tom roce 1906 celý dům No, ty hlavní místnosti byly vyhřívané jenom rozvodem horkého vzduchu, který se ohříval v suterénu. Takže třeba kachlová kamna, která člověk na první pohled pozoruje ve schodišťové hale, tak nejsou kachlovými kamny a je to jenom taková jakoby iluze toho zdroje tepla, kterým skutečně ale ty kamna byly, protože měly v sobě mřížky a tím by proudil horký vzduch ohřívaný v tom suterénu. Místnosti, které byly v druhé části domu, tak ty měly potom svoje skutečná kachlová kamna, do kterých se přikládalo. Právě v tom roce 1911 nebo 1913, já si myslím, že asi to byla paní Jurkovičová, která svého manžela přinutila k tomu, aby trošku jako změnil tepelný režim v té vile, kde bydleli. A on teda musel přidělat ústřední topení a to ve své době bylo ale zase jako nesmírně moderní prvek v interiéru. Ta tělesa, která jsou ve vile, tak jsou všechna dochovaná původní. A právě tady při téhle té proměně došlo i ke změně přijímacího salonu, kde to obrovitánské luxusní francouzské okno bylo nahrazené jednoduchým oknem, pod kterým byl parapet a právě před tím parapetem Jurkovič představil těleso ústředního topení. A když už jsme u těch technologií, tak určitě stojí za zmínku taky Jurkovičův obdiv k elektrické energii. Nebyl v tom sám, už Otto Wagner, Adolf Loos, Josef Hoffmann navrhovali už kolem roku 1900 do interiéru domu, které stavěli většinou elektrické osvětlení. Dušan Jurkovič nebyl výjimkou a ještě navíc měl podporu ve svém tchánovi, to byl Robert Barthelmus, který byl majitelem prvních elektrických závodů v Brně a to ve své době byla skutečně největší továrna svého druhu a oni i stáli třeba za elektrifikací řady míst na Moravě i v Čechách, takže jako velmi progresivní a Jurkovič toho ve svém domě velmi využil. A samozřejmě i tady byly prostory, které byly osvětlované plynovým osvětlením, takže jako všechno tady tohleto se kombinovalo dohromady a ti návštěvníci domu, ať už to byli ti, kteří přišli v roce 1906 na výstavu, kterou tady Jurkovič uspořádal, anebo potom jeho hosti, tak mohli obdivovat nejenom architekturu, umělecké řemeslo, popřípadě i přímo jednotlivé umělecké artefakty, které tady byly, ale i právě technické řešení domu. Jurkovič skutečně s celou tou lokalitou měl právě takové ty jako velmi láskyplné záměry. On si představoval, že tady vznikne celá kolonie domů, kde budou bydlet umělci, tak jako třeba to znal z Darmstadtu, z Německa, v případě z Vídně na Hohevarte. Nicméně úplně se mu to nepodařilo, protože ta kolonie tady nevznikla. A rozhodně ten dům musel mít rád, protože tady vydržel do roku 1919, kdy ten dům prodal a odstěhoval se na Slovensko. Je otázkou, nebo tak já si tu otázku tak jako sama sobě kladu, jestli by tady z tohohle toho domu zpátky na Slovensko odcházel, kdyby nevznikla Československá republika, tak asi určitě ne. Ale on byl jako skutečně Čechoslovák každým coulem. To je jako na tom jeho životě nesmírně vidět a je to taková úžasná stránka právě poloha té jeho tvorby nebo vůbec i životních názorů. A velký vliv taky na to, že Jurkovič vlastně odešel a že pak zakotvil v Bratislavě, měl třeba jeho přítel Zdeněk Wirth, který byl v té době počátku 20. let ministrem, teď nevím přesně, jak se ta funkce jmenovala, ale tuším, že to bylo kultura a školství nebo školství a kultura. A on Jurkovičovi doporučil odjet na Slovensko, taky mu nabídl funkci hlavního konzervátora na Slovensku. Jurkovič měl se starat vůbec jakoby o rozvoj architektury, takové té svébytné architektury na Slovensku, ale zároveň jeho úkolem mělo být právě pečovat o slovenské památky, protože tím, jak došlo k politické změně, tak samozřejmě i řada objektů, která byla třeba do té doby ve správě maďarských vlastníků, tak najednou jako tam došlo ke změně majetkových poměrů, řada z úžasných stavebních památek na Slovensku nebyla v dobrém stavu. Bylo potřeba mít osobu, která bude mít nad těmito věcmi patronát a bude navrhovat třeba i jejich využití. A Jurkovič právě v těch prvních letech, kdy byl v tom úřadě, tak se tady tomuto velmi intenzivně věnoval. Nicméně to jeho chtění a jeho očekávání bylo občas jako větší, než bylo možné ve skutečnosti realizovat. Takže on z toho úřadu potom odešel, vlastně věnoval se architektuře. Takovým jeho na Slovensku životním úkolem byla stavba mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Naprosto famózní architektonický prvek a postavil sobě dům v Bratislavě, právě jako dokončil tu svou ideu výstavby kolonie domů, kde by bydleli umělci, byli to jeho přátelé. Vlastně on neustále měl jako před sebou takový jako ideál domu československého inteligenta, měl jako by právě přesně tu představu, jak by měl teda ten jako současný reprezentant vyšší střední třídy v Československu, jak by měl bydlet a jak by jako celkově od toho bydlení se měl odehrávat jeho společenský život, životní styl.
Brněnská Jurkovičova vila se stala nepřehlednutelným památníkem secese v Brně, jejímiž interiéry nás v řeči věcí provázela kurátorka Moravské galerie magistra Martina Lehmannová. Objekt, který v roce 2006 získala do vlastnictví Moravská galerie, byl včetně zahrady restaurován za přispění grantů Norského království a je od dubna letošního roku přístupný veřejnosti. Následující minuty pořadu patří už tradičně rubrice kolegyně Jaroslavy Haladové.
Dřevěná brána Jurkovičovy vily s vyřezávanými pávy se za námi pomyslně zavřela a my v dnešní řeči věcí přecházíme od zdobnosti k čisté estetice, odvozené z funkce věci, o které tu bude řeč. Bez oslých můstků řekněme, že tou věcí bude pro tentokrát jízdní kolo. Jednoduché a praktické a jak naznačuje jeho název, folder, skládací. Pohyb ve městě vlastní silou, tak znělo školní zadání, na jehož základě tohle neobvykle pojaté kolo vzniklo. Vymyslel ho, prototyp sestrojil a svůj nápad v řeči věcí představuje student ateliéru designu výrobku 3 na Pražské vysoké škole umělecko-průmyslové Mikuláš Novotný.
Na začátek bych chtěl asi říct, že jízdních kol nebude nikdy dost, na rozdíl například od automobilů. A je to věc, kterou stojí za to neustále zdokonalovat a přibližovat dalším a dalším lidem, kteří doteď nechtěli jezdit na kole nebo jim v tom cokoliv bránilo. Já se vlastně snažím svým konceptem jim přinést něco, co jim usnadní využívání kola ve městě, v městském prostředí. Chtěl jsem udělat kolo, který se jim vejde pod stůl, který si odloží v kanceláři a nebude nikomu překážet, který prostě bude komunikovat s tím městským prostředím. Pro mě bylo hodně zajímavé nalézt cestu, jak co nejjednodušším způsobem vytvořit kolo, které zůstane pojízdné i po tom, co ji složíme. Že to bude věc, která bude kompaktní a pojízdná, malá, kterou budeme moci vést vedle sebe a to při použití minimálního množství materiálu, při co nejjednodušší, snadno vyrobitelné konstrukci, pro kterou jsem nakonec zvolil ocel jako subtilní, jednoduchou, hezkou, pravěkou ocel.
Kolo Folder zaujalo. Například na loňském design bloku bylo oceněno jako nejlepší prototyp celé výstavy. A právě teď se o něm v řeči věcí bavíme proto, že ho můžete opět vidět na vlastní oči. Až do 24. května stojí v galerii Národní technické knihovny v Praze jako jeden z exponátů výstavy Velocipédia. Pokud nemáte cestu, můžete na něj kouknout na fotkách na našem webu vltava.rozhlas.cz v rubrice Řeč věcí. A nebo si ho zkuste představit podle popisu Mikuláše Novotného.
Pro mě bylo důležité dostat přední i zadní kolo těsně k sobě, tak aby zůstalo těžiště mezi těmi koly, aby byly u sebe co nejblíže, a proto jsem musel použít letmé uchycení kol, které se u kol běžně nepoužívá. U třeba motocyklů je to běžná věc. Je to uchycení kol jenom z jedné strany. Ty kola se dají přiblížit díky tomu, že rám toho kola, ten vlastní rám, který zůstává nesložený, prochází při složení mezi nimi. A to jen díky tomu, že je excentricky vyhnutý a vlastně se přizpůsobuje ta křivka těm kolům, že vlastně obtéká. Protože pokud by byl rám rovný, narážel by do kol a nešli by dát tak blízko k sobě. Přední vidlice je sklopná a zadní stavba se otáčí okolo sedlové trubky. Takže vlastně se ty kola dostanou díky propočtu těch trajektorií skládání se dostanou přímo k sobě. Je potřeba povolit 3 rychloupínáky a jeden utáhnout, aby jsme teda z toho kola vytvořili opět kompaktní věc. V průměru je to 1 minuta. Rozměry toho složeného kola jsou 106x28x75 cm a váha se pohybuje okolo 14 kg u prototypu, což by se samozřejmě redukovalo nějakou sériovou nebo profesionálnější výrobou. Ta estetika v podstatě vyplývá z toho, že to kolo funguje podle mého názoru. že je natolik redukované na tu funkci, že musí být alespoň nějakým způsobem hezké. Můj největší problém byl vlastně stanovit si, jak daleko až můžu dojít v těch atypických prvcích. Co vlastně můžu ještě udělat podle sebe znova, nestandardně, a co už by mělo být použito ze standardních kol, protože jsem samozřejmě pořád počítal s tím, že by mělo být možné to kolo uvést do sériové výroby. Uvažoval jsem o tom, aby nebylo zbytečné v tom smyslu, že nebude opravitelné nebo nebude použitelné, nebo tam bude něco zbytečně drahého na tom kole. Takže jsem vlastně musel pořád mít na zřeteli to, aby to kolo bylo levně vyrobitelné, a samozřejmě moje představy o tom, jak by to mělo být ideálně, se musely přizpůsobit tomu, co je dostupné. Takže to bylo asi nejtěžší. Jinak ten nápad, jak vlastně to kolo složit, jak uspůsobit tu konstrukci, to byl nápad, který přišel jednorázově. To nebylo něco, co by se vyvíjelo. To je prostě věc, která ke mně přišla. Šlo o to udělat kolo, které bude fungovat, a ty nadstandardní věci akorát vědět, jak udělat. Všechno je tam řešitelné, není tam nic, co by se nedalo vyřešit standardními věcmi, ale v tom prototypu to není. Ten je vlastně redukovaný jenom na to, aby to bylo kolo, na kterém se dá pohodlně jet, a tím zjistit, jestli je správná konstrukce toho rámu. Samozřejmě zadní kotoučová brzda se tam dá na to kolo připevnit, není to problém, a řazení se dá řešit řazením v klikách, kdy v talíři je umístěno řazení a je tam volba mezi dvěma rychlostmi. Ideální by bylo, kdyby můj koncept vzal někdo, kdo na to má peníze a kdo bude schopen s ním dál pracovat, kdo bude zaujatý tím nápadem a bude schopen to nějak dál rozvíjet v tom smyslu, že investuje do nějaké testovací verze další a potom bude schopen zafinancovat výrobu několika dalších kusů, na kterých se bude testovat, zda jsou vhodné pro běžný volný prodej. Případně pokud vyhoví na nějakých crash testech při nějakém testování a získáme na to certifikát, tak se vyrobí nějaká malá série, která už bude k prodeji.
Prototyp skládacího kola Folder představil jeho autor, student designu výrobků na Pražské vysoké škole umělecko-průmyslové Mikuláš Novotný.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava končí sobotní Řeč věcí, pořad z cyklu Prostor, architektura, design. Za 2 týdny vám nabídneme, kromě aktualit ze světa designu, setkání se 4 českými oděvními designéry pod názvem Variations on a Theme a rozhovor se sklářem Pavlem Trnkou, inspirovaný výstavou s názvem Heraldická krajina. Na příští setkání s vámi se těší Jaroslava Hladová a Jan Tůma.